Stimați frați de credință, vă salut și eu în numele Domnului nostru Hristos din Biserica Emanuel cu salutul mărturisirii de credință, Hristos a înviat. Prin bunăvoința lui Dumnezeu, chiar dacă din punct de vedere fizic nu suntem aproape, din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere al legăturilor pe care le dă credința, pe care le dă Duhul lui Dumnezeu, suntem o inimă și un cuget, suntem copii ai lui Dumnezeu. După închinarea pe care m-a dus-o Domnului prin aceste cântări frumoase și prin rugăciunea noastră, vă chem acum să deschidem cuvântul Domnului și să citim din Epistola 1 Ioan, capitolul 1, capitolul 2, versetul 1. Vom citi câteva versete până la versetul 6. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Amin. În seara aceasta vom cerceta cuvântul Domnului, pornind de la pasajul pe care l-am lecturat și apoi adâncind în mai multe locuri din Scriptură partea a doua a cuvântului pe care am început să-l cercetăm în urmă cu două săptămâni, și anume învățătura despre sfințire. După cum cunoaștem din Sfânta Scriptură, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dumnezeu este sfânt, cine cheamă numele Domnului este îndemnat să se ferească de nelegiuire, de fără de lege, și în același timp, cuvântul Domnului ne spune că după cum cel ce ne-a chemat este sfânt, și noi trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Înainte de a aprofunda detaliile rezervate pentru seara aceasta, este bine să revenim cu câteva elemente recapitulative legate de cuvântul pe care l-am împărtășit data trecută. Data trecută, în urmă cu două săptămâni, am început prin a defini sfințirea și am arătat că sfințirea înseamnă să fim puși deoparte pentru Dumnezeu. Sfințirea implică separarea de ceea ce este al lumii și consacrarea, punerea deoparte pentru Dumnezeu. În urma acestei poziționări, punere deoparte pentru Domnul, prin pocăință, prin legământul pe care îl facem cu Dumnezeu, prin harul său, Domnul socoate sfințenia Domnului Hristos ca și sfințire a noastră. Cel care este sfințit prin jertfa Domnului Hristos capătă statutul de om sfânt, chiar dacă, din punct de vedere al profilului moral, încă are de lucru. Sfințirea apoi am arătat că implică purificarea de rău moral, adică părăsirea păcatului și asemănarea cu chipul Domnului nostru Hristos. Prin urmare, prin sfințire înțelegem întâi separarea omului de ceea ce este lumesc și punerea lui deoparte pentru Dumnezeu. Înțelegem apoi că în fața acestui, ca urmare a convertirii, Dumnezeu sfințește pe acela care se predă lui Dumnezeu, socotind sfințirea lui Hristos, a Domnului Hristos, ca sfințire a celui credincios, urmând ca după această identificare cu Hristos, sfințirea să implice părăsirea păcatului și îmbrățișarea virtuții. Dacă e să ne gândim la un om care trăiește în păcatul minciunii, când vom spune că un mincinos nu mai e mincinos? O spune că un mincinos numai mincinos nu doar atunci când nu mai minte, ci atunci când la proba contrarie spune adevărul. Un hoț nu e hoț, nu mai e hoț atunci când nu fură. S-ar putea ca atunci să fie un hoț care nu fură, se ocupă cu altceva sau e în pauza între două jafuri. Hoț nu mai e când, nefurând, muncește, câștigându-și mâinile sale pâinea și ajută și pe alții. Prin aceste două exemple arătăm că prin sfințire înțelegem nu doar încetarea în a săvârși răul, ci și înlocuirea acelui rău cu virtutea, cu trăirea după asemănarea lăsată prin chipul Domnului nostru Hristos. Tot în întâlnirea de data trecută am făcut patru afirmații, patru adevăruri, am rostit patru adevăruri fundamentale legate de sfințire. Am arătat că sfințirea nu este facultativă, ci este normativă, adică este obligatorie. Am arătat că sfințirea este emblema Bisericii lui Dumnezeu, virtutea, trăsătura care recomandă biserica drept biserică este sfințirea. Apoi am arătat că viitorul bisericii, soarta bisericii, depinde de ceea ce va face biserica cu învățătura despre sfințire. Viitorul bisericii creștine nu depinde de tot felul de inovații pe care am putea să le punem în evidență prin strădania noastră, dorind să fim relevanți în contextul cultural în care ne găsim, deși aceste lucruri au și ele locul și rostul lor. Aș spune că viitorul bisericii depinde de ceea ce face biserica cu sfințirea. Pentru că în funcție de cum ne poziționăm în relație cu sfințirea, Dumnezeu e sau nu e cu noi. Și dacă e Dumnezeu cu noi, atunci e viitor. Dacă nu e Dumnezeu cu noi, atunci nu mai e viitor. Dumnezeu va fi cu noi dacă vom onora cuvântul Lui și dacă vom păzi poruncile Lui. Apoi, al patrulea adevăr pe care l-am enunțat cu privire la sfințire, subliniază că alternativa pentru lipsa unei vieți trăite în sfințire este pierzarea. Potrivit cuvântului Domnului, sunt două posibilități. Pentru fiecare om sunt două posibilități. Prima posibilitate, cea dorită, este aceea de a urma pe Domnul Hristos și de a trăi în sfințire și la sfârșitul alergării vom avea parte de viața veșnică. Alternativa a doua e reprezentată de înstrăinarea de Dumnezeu, de trăirea după poftele firii pământești, iar la sfârșitul acestei căi este pierzarea. Nu există cale de mijloc. Fie ne sfințim și vom fi mântuiți, fie ne lenevim, lăsându-ne înfășurați de fără de lege, de nelegiuire, de faptele firii pământești și sfârșitul va fi pierzarea. Apoi am arătat că sfințirea implică trei etape distincte, ea se realizează în trei etape distincte. Prima etapă este așa numită sfințire inițială, care se realizează în momentul întoarcerii noastre la credință. În urma pocăinței, Dumnezeu ne iartă păcatele prin jertfa Domnului Hristos, ne justifică și în final ne acordă un statut de om sfânt prin Iisus Hristos Domnul. Această sfințire inițială are legătură cu identitatea noastră, cu poziția pe care o căpătăm în raport cu Dumnezeu. Etapa a doua a sfințirii este așa numită sfințire progresivă sau sfințire practică. Ea se realizează pe parcursul întregii vieți și însumează acest proces continuu de lepădare a faptelor firii pământești și de îmbrăcare cu omul cel nou, care se aseamănă cu chipul Domnului nostru Hristos. A treia etapă este sfințirea totală, care se va realiza la venirea Domnului nostru Hristos. Această sfințire deplină implică învierea celor morți în Hristos, schimbarea pentru cei care vor fi în viață în momentul revenirii Domnului Hristos, transformarea lor în trupuri de slavă și în această stare veșnică vom experimenta ceea ce se numește desăvârșire sau desăvârșire veșnică. Seara aceasta vom continua pe tema învățăturii despre sfințire, arătând că sfințirea practică, și în primul rând, sfințirea practică se realizează prin puterea lui Dumnezeu, foarte, foarte important acest aspect, sfințirea se realizează prin puterea lui Dumnezeu, care conlucrează în inima omului care caută cu toată inima pe Dumnezeu. Sfințirea nu este o reușită personală. Când vorbim despre realizarea sfințirii practice, nimeni nu se poate lăuda spunând: eu am reușit să duc o viață sfântă. Sfințirea este darul lui Dumnezeu. Pe calea efortului omenesc, pe calea faptelor pământești, nu putem să ajungem la sfințire. Sfințirea este realizarea lui Dumnezeu. Ea se face prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a ales ca această lucrare să nu fie făcută în dreptul oricărui om, ci să fie făcută doar în dreptul acelora care îl caută pe Dumnezeu cu toată inima. Aici vorbim despre o conlucrare între Dumnezeu și om în realizarea sfințirii. Dumnezeu ne sfințește, nu vorbim de autosfințire, nu vorbim de autodesăvârșire, așa ceva nu e posibil. Sfințirea este posibilă doar prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, dar trebuie să subliniem că acest har se arată doar acelora care îl caută pe Dumnezeu cu toată inima. Vom arăta din Scriptură că sfințirea implică aceste două dimensiuni. Pe de o parte este dimensiunea obiectivă a sfințirii. Această dimensiune obiectivă are în vedere rolul lui Dumnezeu, rostul lui Dumnezeu, partea lui Dumnezeu în sfințirea noastră. Și apoi partea a doua, sfințirea subiectivă, implică participarea omului, răspunsul omului. Există două extreme pe care le-am observat când este vorba de sfințire. O primă extremă este așa numită concepție pasivă despre sfințire. În viziunea unora, sfințirea este o lucrare a lui Dumnezeu, în dreptul căreia omul nu are niciun fel de contribuție. Partea omului este să cedeze lui Dumnezeu controlul, să se bizuie pe Dumnezeu, să se odihnească în Domnul, în bunătatea lui. El nu trebuie să lupte, în viziunea acestei înțelegeri, cu sentimentele de mânie, cu poftele, cu păcatul, ci trebuie să lase pe Dumnezeu să modifice, să schimbe stările acestea și, în final, rolul credinciosului fiind doar acela de a se încrede în Dumnezeu, așteptând ca Dumnezeu să facă transformarea. Pe de o parte. Pe de altă parte, există așa numită concepție activă despre sfințire. Sfințirea, în înțelegerea acestei viziuni, este o încununare a efortului omenesc. Predarea este bună, încrederea este bună, dar e insuficientă în viziunea acestei înțelegeri. Vegherea, rugăciunea, meditația asupra Scripturii, părtășia cu alți credincioși, efortul de a face fapte bune, încercarea deliberată de a te abține de la păcat, de a îndeplini cerințele lui Dumnezeu, astea sunt aspectele esențiale care ne duc la sfințire. În înțelegerea pe care o avem și o propovăduim, e că sfințirea se realizează prin conlucrarea lui Dumnezeu și a omului. Nu vom spune că sfințirea este o realizare exclusiv divină și nici o realizare exclusiv umană, ci este o realizare a lui Dumnezeu în viața aceluia care caută pe Dumnezeu cu toată inima. Și în urma acestei căutări, Dumnezeu răspunde ajutând pe acela care caută să se sfințească. În ce privește rolul lui Dumnezeu în sfințire, cuvântul ne arată că Dumnezeu Tatăl, că Domnul Iisus, că Sfântul Duh, vorbim de Sfânta Treime, sunt implicați activ în sfințirea noastră. În ce privește rolul lui Dumnezeu Tatăl, cuvântul Domnului ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, avem această rugăciune: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Potrivit acestui verset și a multor altora, sfințirea este realizată prin participarea lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este Cel care ne sfințește. Domnul Iisus se ruga spunând: sfințește-i, Tată, prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Dumnezeu Tatăl, întâi de toate, acordă sfințirea realizată de Domnul Iisus în dreptul nostru, el o aduce peste noi în urma justificării noastre prin credință. Și foarte important, un aspect care este destul de puțin atins în vremea aceasta și subliniat în vremea aceasta. Cuvântul Domnului în Epistola către Evrei, capitolul 12, ne arată că Dumnezeu Tatăl este implicat în acțiunea noastră de disciplinare a noastră, de pedepsire a noastră, da? De pedepsire a celor care sunt copiii Lui, cu scopul sfințirii noastre. Unii oameni neglijează componenta aceasta, spunând că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni, că Dumnezeu lucrează în viețile noastre totdeauna lucruri care ne aduc bunăstare și fericire și succes, și e imposibil ca Dumnezeu să pedepsească pe cineva. Aș vrea însă să ne uităm în Epistola către Evrei și să citim din locul acesta câteva versete. Ascultați, vă rog, începând cu versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii? Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că este bine. Și acum ascultați, vă rog, cu atenție. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. În viziunea acestui cuvânt, și sigur el continuă în pasajele, paragrafele următoare, în viziunea acestui loc din Scriptură, Dumnezeu Tatăl se apropie cu nuiaua Lui corectoare, cu disciplinare, ca un tată de copiii săi, pedepsindu-ne spre îndreptarea noastră. Prin urmare, dacă un credincios, un copil al lui Dumnezeu, n-ascultă de Dumnezeu, nu urmărește sfințirea, trăiește în păcat, în viziunea acestui cuvânt, Domnul, în mila Lui, ne pedepsește, îngăduind asupra noastră necazuri, suferințe, forme prin care simțim nuiaua lui Dumnezeu. Și acest lucru este făcut pentru binele nostru, în vederea trezirii noastre, ca să ne facă Dumnezeu părtași sfințeniei Lui. Asemenea, unui tată iubitor care ia în mână nuiaua și cu dragoste și cu viziunea maturizării pentru copilul său, îl pedepsește. La fel face Dumnezeu Tatăl cu acela pe care îl primește. Apostolul, autorul acestui cuvânt, ne spune că dacă se întâmplă că în viața unuia care se numește creștin, această nuia, această intervenție corectoare a lui Dumnezeu lipsește, în timp ce omul acela trăiește în păcat, neascultând de Dumnezeu, absența intervenției corectoare a lui Dumnezeu e un semn rău. E un semn rău. Cuvântul ne spune că Dumnezeu pedepsește pe acela pe care îl primește, pe acela pe care îl iubește. Și dacă sunteți scutiți, zicea apostolul, de pedeapsă, înseamnă că sunteți feciori de curvie, adică nu sunteți copiii lui Dumnezeu. Pe copilul său Dumnezeu îl îndreaptă când acel copil se îndepărtează de la idealul sfințirii și nu trăiește în voia lui Dumnezeu. Domnul vine în calea lui și îl oprește cu nuiaua. Dar dacă cineva este lăsat să meargă mai departe în nelegiuire, departe ca lipsa intervenției lui Dumnezeu să fie o confirmare din partea lui, ci mai degrabă, faptul că Dumnezeu nu intervine înseamnă că nu recunoaște pe acel om ca și copil al său. Mesajul este tulburător. dincolo de viziunile contemporane pe care le auzim și care vestesc că harul lui Dumnezeu este nesfârșit și că Dumnezeu ne iubește și ne primește și că orice am face ne salvează și că odată mântuit ești pentru totdeauna mântuit și că Dumnezeu întotdeauna este acolo lângă noi și ne ridică și ne îmbărbătează și ne mângâie și ne face bine și niciodată nu se atinge cu suferința de noi. Această învățătură nu este a Scripturii. Biblia ne arată că Dumnezeu Tatăl se îngrijește să ne acorde sfințirea Domnului Iisus și dacă nu trăim în spiritul acestei sfințiri, ne corectează cu nuiaua ca să ne aducă la cale. Și asta este un har. Dacă cineva refuză spunând nu, nu e așa, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și dacă se întâmplă cuiva să trăiască în păcat și nu vine nuiaua lui Dumnezeu în dreptul vieții sale, e semn rău. Omul acela nu este copil al lui Dumnezeu. Sau mai rău, a fost abandonat de Dumnezeu. Lepădat de Dumnezeu. Domnul nostru, Domnul Iisus, și asupra acestui aspect am insistat în întâlnirea noastră trecută mai mult, este implicat de asemenea realizarea sfințirii noastre. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, zice apostolul, sfințire. El, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, adică în afara cetății. Mântuitorul a realizat sfințirea prin jertfa sa și produce în inima celui credincios sfințire prin Duhul lui Dumnezeu. În ce privește rolul Duhului Sfânt, cuvântul Domnului, ne arată că Duhul este implicat activ în sfințire. Aș vrea doar un singur verset să menționez aici, 1 Corinteni 6:11, și așa erați unii din voi, zice Apostolul Pavel, cu trimitere la viața trăită de oameni în păcat, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos, atenție vă rog, prin Duhul Dumnezeului nostru. În versetul din 1 Petru 1:2 se spune că este o sfințire lucrată de Duhul, o sfințire pe care lucrează Duhul lui Dumnezeu. Rolul Duhului este să ne călăuzească în tot adevărul lui Dumnezeu, să ne elibereze de puterea păcatului și să rodească în interiorul nostru așa numitul rod al Duhului sau caracterul Domnului nostru Hristos. În ce privește rolul omului în sfințire, aș vrea să subliniem doar câteva versete care arată că omul este responsabil pentru sfințirea sa. Pe de o parte, Dumnezeu se responsabilizează și face tot ceea ce trebuie făcut ca sfințirea să fie o realitate și pe de altă parte, omului îi se cere să conlucreze. Iată, de exemplu, ce avem în 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Versetul acesta arată foarte clar că omul credincios are o responsabilitate. Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Are o responsabilitate țintită să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 3, de la 5 la 6, cuvântul Domnului spune: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Deci e un imperativ, o poruncă dată celor care sunt creștini. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. De asemenea, în 1 Corinteni 9:27, Apostolul Pavel spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Sigur că mai sunt multe alte versete, spre exemplu în 2 Petru 1:5-10, subliniez doar versetul 5, cuvântul Domnului spune: de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Dați-vă și voi toate silințele. Deci, e limpede că Scriptura ne arată că, pe de o parte, sfințirea este realizată de Dumnezeu și, pe de altă parte, credinciosul îi se cere să își dea tot concursul. Dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Trebuie să observăm această foarte, foarte importantă afirmație. Sfințirea implică o trăire nouă după cuvântul și după pilda Domnului nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă de fapt să fii sfânt? Ce înseamnă de fapt să te sfințești? În viziunea Scripturii, răspunsul la această întrebare înseamnă să trăim așa cum a trăit Domnul nostru Hristos. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi, zice Pavel, să trăim o viață nouă. Iar la apostolul Ioan se arată clar că cine zice că îl cunoaște pe Domnul Iisus și nu păzește poruncile lui este un om mincinos, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Atenție! Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Domnul Iisus. În esență, a trăi în sfințire înseamnă să trăim după cuvântul și după pilda Domnului nostru Hristos. Bunul Dumnezeu în privința aceasta să ne ajute. Ar trebui să subliniem de asemenea că sfințirea implică trăirea în faptele bune ale credinței. Nu putem să definim sfințirea fără să subliniem că ea implică trăirea în faptele bune ale credinței. A trăi în sfințire nu înseamnă doar a nu face păcat. Unii oameni se opresc doar aici spunând, dacă eu nu mint, dacă nu fur, dacă nu înjur, nu consum alcool, nu fumez, nu consum droguri, nu comit curvie sau crimă, sau nu fac, într-un cuvânt, nu fac păcat. Dacă nu fac păcat, înseamnă că trăiesc în sfințire. Nu este așa. A trăi în sfințire nu se rezumă la a nu comite imoralitate. A trăi în sfințire se definește prin ceva pozitiv. Această latură negativă a sfințirii este de mult depășită și rezolvată. Omul care s-a predat lui Dumnezeu, omul care s-a pocăit de păcatele lui, a sfârșit-o cu păcatul. De acum el are viziunea unei vieți noi. Apostolul Pavel spune că noi suntem lucrarea lui, a lui Dumnezeu, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Prin urmare, a trăi în sfințire înseamnă a urma această viziune a trăirii în faptele bune ale credinței. Ar mai trebui să subliniem, foarte, foarte importantă această componentă, că sfințirea este ceva ce trebuie să afecteze întreaga noastră persoană. Voi sublinia în continuare câteva aspecte practice legate de felul în care întreaga noastră ființă, cu domeniile ei diverse, trebuie să fie implicată în procesul sfințirii. Întâi, sfințirea trebuie să se realizeze la nivelul cunoașterii noastre, a minții noastre, a intelectului nostru. În Coloseni, capitolul 3, cu versetul 10, apostolul Pavel spune că omul cel nou se înnoiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut. Iar la apostolul Pavel găsim în Roman 12 cu versetul 2 că noi suntem chemați să ne înnoim mintea, să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Sfințirea intelectului nostru presupune să creștem în înțelepciune, să creștem în cunoștință, să ne păstrăm mintea curată de gânduri murdare venite din partea lumii păcătoase, pofte stricate, fantezii murdare, valori lumești, mândrie, vanitate umană. Sfințirea minții noastre implică să aducem orice gând în robia ascultării de Hristos. Sfințirea minții înseamnă să avem grijă ce gânduri cultivăm, ce aducem în lume minții noastre, ce informații, ce mod de gândire cultivăm. Mintea sfințită, sfințirea începe cu sfințirea gândului nostru, a cunoașterii noastre, a minții noastre. Dacă un om nu are grijă și pe poarta minții sunt lăsate să intre tot felul de învățături, de gânduri, de idei, de fantezii, de închipuiri, de imaginații, de filozofii, acestea pot să corupă din fașă orice viziune de a trăi în sfințire. Omul care se sfințește are grijă mai întâi de modul în care gândește. Deci apostolul Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Apoi, emoțiile noastre trebuie să fie aduse în stare de sfințire. Sentimente, cum ar fi cele de mânie, de răutate, de invidie, de gelozie, de ranchiună, antipatie, aroganță și altele asemănătoare, trebuie să fie îndepărtate, eliminate, aduse sub controlul Duhului și înlocuite cu simțăminte curate, iubire, bucurie, pace, răbdare, bunăvoință, blândețe, toate acestea lucrate prin Duhul lui Dumnezeu. Sfințirea emoțiilor noastre nu este un lucru ușor de realizat. Eu înțeleg că se realizează când luptăm cu toată puterea și cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. Cineva, într-o împrejurare, a ridicat o problemă. A spus că se confruntă cu sentimente de invidie. Descria starea prin care trece într-un mod foarte plastic. Avea un apropiat, un prieten, căruia începea să-i meargă din punct de vedere pământesc mai bine decât îi mergea lui. Într-o zi, prietenul lui a spus, uite, am reușit să-mi cumpăr o mașină nou-nouță. În loc să se bucure de bucuria prietenului său, acest creștin a început să fie rost de invidie și cu tulburarea asta în inima lui a cerut ajutor. Stând de vorbă, a întrebat, cum pot să scap? Îmi dau seama că am o problemă serioasă. Mi-am surprins propria mea inimă, tulburată la gândul că semenului meu îi merge mai bine decât îmi merge mie. La vestea că și-a cumpărat mașină nouă, n-am putut să mă bucur și mi-am dat seama că dacă aș afla că a avut cu ea un accident, parcă m-aș bucura. Mi-ar cădea bine. S-aud că și-o stricat. Ce să fac să scap? Am socotit că nu este altă cale să scapi de simțămintele de invidie decât dacă te rogi pentru binecuvântarea și propășirea materială a celor pe care le invidiezi. Nu există altă cale. Și atunci aplicația practică a fost următoare. Frate drag, vreau să te întreb. Soția lui, a prietenului tău, pe care îl invidiezi că și-a cumpărat mașină nouă, are mașină sau nu are? Și o să nu are. Uite ce vei face. De aici înainte, mărturisindu-ți păcatul invidiei, vei începe să te rogi lui Dumnezeu să binecuvânteze din punct de vedere material această familie și, în mod concret, cere lui Dumnezeu să binecuvânteze familia aceasta cu încă o mașină nouă pentru soția lui. Vai, Doamne, cum asta se face? Asta trebuie să face. Bine. Când se va întâmpla să se realizeze ceea ce tu ceri, nu vei zice, iară, ce vei zice, slăvit să fie Domnul, de la mine i s-o tras, eu m-am rugat pentru el. Frații mei, omul care invidiază prin însuși actul invidiei, declară că nu se roagă pentru semenul său. Pentru că nu putem invidia pe aceea pentru care ne rugăm. N-avem cum să invidiem pe aceea căror bine îl căutăm în rugăciunile noastre. Omul invidios e rău la inimă, e egoist. N-ai cum să învingi invidia decât rugându-te. Când Mântuitorul nostru ne-a învățat să ne rugăm pentru dușmanii noștri, principiul este același. Noi nu putem învinge sentimentele de ură, atitudinea de mânie, de dușmănie și de ostilitate decât rugându-ne. Nu poți dușmăni pe acela pentru care te rogi. Iar când e vorba de rugăciune, rugăciunea este ca un scut. Ca un scut, dar scutul acesta care se așează între mine și oponent și dușman, poate că cineva a decis să-mi fie dușman, n-am cum să-l opresc. Dacă el a decis să fie dușmanul meu și mi-a declarat război, n-am ce să fac. Trebuie să mă apăr și trebuie să fac, dar nu-i pot opri ostilitatea. Dacă decide să pună mâna pe arc și să tragă înspre mine cu săgeți, nu-l pot opri. Mă pot feri, dar nu-l pot opri. Însă, pot să fac ceva. Pot să mă rog lui Dumnezeu pentru el. Pot să-i cer Domnului să-l binecuvânteze și să îi facă bine. Pot să aduc binecuvântarea lui Dumnezeu peste el. Punând acest scut al rugăciunii pentru dușman, e interesant ceva de observat, este foarte, foarte important. Acest scut n-are putere să oprească săgețile celui care trage înspre mine. Prin scutul rugăciunilor mele, săgețile lui vor trece și mă vor răni adânc. Însă, nici o săgeată nu va putea pleca dinspre mine spre el. Dacă voi încerca să pun în arcul meu săgeți, vor cădea sub ochii mei, neputând să treacă prin scutul acesta. Atât de puternic este acest scut încât mă demobilizează în a-mi lua săgețile și în a atrage după celălalt. În final, cred că asta a vrut să ne învețe Domnul. Rugându-ne pentru dușmani, rugându-ne pentru semenii noștri, inima noastră este păzită de simțăminte rele. Oamenii s-ar putea să nu fie schimbați, că și ei sunt responsabili de alegerile lor și de căile lor, dar inima mea va fi înnoită și va fi schimbată și păzită. Voi fi protejat de amărăciune, voi fi protejat de invidie, de frustrare, voi vedea că în toate este mila și îndurarea lui Dumnezeu și mă voi odihni în nădejde, chiar dacă voi suferi în urma rănilor făcute. Sfințirea trebuie să aibă loc apoi și în vorbirea noastră. Coloseni, capitolul 4, cu versetul 6, ne spune că vorbirea unui creștin, vorbirea voastră, trebuie să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. În Efeseni 5, cu 4, este scris să nu se audă între voi cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Creștinul care se sfințește e preocupat și de vorbirea lui. Se va feri de cuvinte de ocară, de înjurături, de cuvinte murdare, obscene, de strigare, de mânie și de câte altele, de jargoane, tot felul de câte nu sunt, și într-o solemnitate și curăție de cuget va urmări ca vorbirea sa să fie întotdeauna edificatoare, ziditoare, cum spune apostolul, totdeauna cu har și dreasă cu sare. Voința trebuie să fie sfințită. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiecare gând trebuie să-l aducem în robia lui Hristos. Domnul Iisus, care a pus în evidență din plin sfințirea voinței, a spus, Tată, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Sfințirea implică și aducerea voinței noastre sub ascultare de Hristos. Sunt oameni răuvoitori. Voința lor este pornită spre rău. Ei cultivă răul, își doresc și sunt pliniți și sunt bucuroși dacă fac rău. Creștinul e chemat să fie un om cu bună voință, adică cu o voință sfințită. Spiritul nostru, conștiința noastră trebuie să fie sfințită. Apostolul Pavel ne spune să ne curățăm de orice întinăciune a Duhului. Înțeleg prin sfințirea Duhului nostru, a Spiritului nostru, sfințirea conștiinței noastre. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 cu 19, este scris porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței, și să păstrezi credința într-un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Apostolul menționează aici expresia un cuget curat, adică o conștiință sănătoasă. Sfințirea presupune să avem grijă de sănătatea conștiinței noastre. Conștiința poate să fie îmbolnăvită. Conștiința nu e ceva ce rămâne în om nealterată, neinfluențată de mediul înconjurător. Sunt oameni a căror cuget, a căror conștiință a fost afectată până acolo, încât au schimbat răul în bine și binele în rău. Când noi ne evaluăm pe noi înșine, când noi ne cercetăm pe noi înșine, ne dăm notă nouă înșine, de regulă facem acest lucru în fața două instanțe. Prima instanță este memoria. Întrebăm memoria noastră ce-am făcut rău. Oare ce-am făcut? Merg în trecut, întrebându-mi memoria cu privire la istoria faptelor mele. Ce-am făcut? Și a doua instanță este conștiința. Ce-am făcut? E bine sau e rău? mă măsor, deci faptele trecute, istoria mea, o evaluez în lumina conștiinței mele. Dar aici am două întrebări. Dar dacă am uitat? Dar dacă s-a îmbolnăvit conștiința? Dacă s-a adresat până acolo încât nu mai recunoaște răul ca fiind rău? S-a modificat, s-a malformat, s-a transformat prin practicarea păcatului, prin ideile venite din afară și s-a îmbolnăvit. Așa au ajuns unii oameni să consideră că adulterul nu mai este faptă rea. Că homosexualitatea nu este păcat. Că minciunea nu este păcat. Că avortul nu este păcat. Conștiința nu mai reacționează. Iar dacă cineva vine și spune că acestea sunt păcate, conștiința acelui om reacționează respingând. Până acolo încât e agresiv în a-și impune punctul de vedere, persecutând pe acela care vestește adevărul. E foarte important în procesul sfințirii să avem grijă de conștiința noastră. Eu cred că ea trebuie să fie hrănită cu mesajul Scripturii, valorile ei să fie modelate de valorile cuvântului lui Dumnezeu care ne eliberează, curățită în rugăciune, adusă în rugăciune, prezența lui Dumnezeu și în lumina Duhului care o poate înzdrăveni. În esență, nașterea din nou înseamnă reînvierea conștiinței, acordarea ei, și asta, nu numai asta, acordarea ei în linia, pe frecvența voii lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu. Abia atunci semnalează cum trebuie. Un om care a fost născut din Dumnezeu va zice: ho, ce părere bună am avut eu despre mine, cum credeam eu mai demult că sunt un om cum se cade. Și acum parcă văd și ce n-am văzut. Realizez despre mine și în viața mea lucruri pe care nu le-am înțeles. Va trebui să avem în vedere și sfințirea trupului nostru. Cuvântul Domnului ne învață că și trupurile noastre trebuie să fie aduse într-o stare de sfințire. În 2 Corinteni 7:11, cuvântul lui Dumnezeu spune, 7:1 spune că trebuie să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Adică se are în vedere și sfințirea trupului nostru. Sfințirea trupului nostru implică abstinența de la consumul de alcool, de la tutun, de la droguri. Sfințirea trupului implică cumpătare, îmbuibarea de mâncare este un păcat, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Sfințirea trupului nostru implică reținerea de la faptele de curvie și de la tot ce înseamnă toate aceste acțiuni care implică plăceri vinovate, pornografie, masturbare, trăire în curvie și câte altele de pe palierul acesta. Sfințirea trupului implică o etică înaltă în ce privește vestimentația. Cuvântul lui Dumnezeu în această privință ne învață să ne purtăm cu bună decență, acoperind trupul în așa fel încât să nu fie o pricină de potignire pentru nimeni, pe de o parte, și pe de altă parte, subliniind o etică înaltă. Desigur că sunt implicate multe alte aspecte în ce privește sfințirea trupului nostru. Trebuie să menționăm aici și postul și rugăciunea și atâtea altele pe care le găsim în cuvânt. De asemenea, sfințire implică și habitatul în care trăim, mediul nostru înconjurător. Un om care trăiește în sfințire este preocupat ca mediul în care trăiește să fie un mediu curat. Din rațiuni de sfințire, copiii lui Dumnezeu vor face rânduială, nu vor face poluare, se vor comporta cu responsabilitate față de natură. Din rațiuni de sfințire nu vom lăsa dezordine în jurul nostru. Tot din rațiuni de sfințire vom avea o concepție înaltă despre ecologie. Și asta nu pentru că ținem de Partidul Verzilor sau de concepția panteistă asupra lumii, ci din rațiuni de credință creștină. Creația este opera lui Dumnezeu, noi ca oameni am fost lăsați pe pământ să administrăm, așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu, și Domnul să-și ia slavă din acestea. Sunt încredințat că a lăsa mizerie în jur, a arunca resturi, sticle și altele, a împrăștia gunoaie în dreapta, în stânga, din mașină sau știu cum, este un act vinovat înaintea lui Dumnezeu. Mie vie în memorie de câte ori vorbesc pe subiectul acesta, o întâmplare pe care am trăit-o în urmă cu mai mulți ani, într-o călătorie făcută în Europa, eu în Spania, un prieten al meu m-a invitat să merg împreună cu el la spital. Urma să vizităm acolo pe cineva bolnav. O căldură năucitoare de lună, iulie, în zona Madrid. După ce am vizitat pe cel bolnav de la spital, ne-am dus înspre mașină, prietenul meu a luat o sticlă cu apă pentru el, una pentru mine, am urcat în mașină, căldura aceea grozavă din mașină, combinată cu ce era afară, ne-a făcut să bem repede apă. Am pornit la drum, ca să se facă mai repede răcoare, a deschis un pic geamul și în timp ce ne mișcam, îmi zice el, dă-te un pic pe spate. Stam pe scaunul de lângă șofer, n-am știut ce vrea, m-am lăsat un pic pe spate și prin fața mea, așa, cu o viteză, cât să meargă departe în fundul șanțului, a aruncat sticla goală. Da, la el. Zice, te rog frumos, oprește-te. Pentru mine, de ce? Ți-e rău? Și am zis, da, mi-e rău. Mi-era un fel de rău. Am dat jos, m-am întors până unde am găsit sticla, i-am adus-o, am spus, dragul meu, tu ești prietenul meu și nu o să te superi pe mine. Ce ai făcut tu este un mare păcat. Când oamenii se uită pe marginea drumului, în firul de iarbă sau în piatra care stă acolo, trebuie să fie văzută măreția lui Dumnezeu. Măreție care nu trebuie să fie acoperită de gunoaiele tale. Cât vei trăi una ca asta să nu mai faci? Și a cerut scuze, a roșit un pic, sigur că nu ne-am supărat, prieteni suntem și astăzi, și râde și acum. Noi românii avem de învățat aici. Avem de învățat. E ceva în spiritul latin, în firia pământească a latinului, care e greu de vindecat. Nu. Noi românii am învățat și din alte părți. Nu. Așa. Sfințirea implică și o rânduială și o decență în casele noastre. A zice că acela care se sfințește va avea grijă ca în locuința lui să nu fie, să nu-și găsească locul imagini indecente, eu știu, desene, picturi, gravuri, statui, modele, postere. În camera unui adolescent, spre exemplu, femei aproape dezbrăcate. Nu e posibil ca cineva care se sfințește să se înconjoare cu asemenea imagini în casă. Poate că din rațiuni de sfințire am putea să avem grijă și de ce ținem în calculatoarele noastre. Din rațiuni de sfințire să ne uităm bine să vedem ce bunuri am acumulat în casele noastre. Poate că am împrumutat de la cineva ceva și n-am mai dat înapoi. Poate că ne-am însușit pe nedrept ceva de undeva și îl ținem acolo, ca al nostru. Sfințire implică să înapoiem. Sfințire implică să ne corectăm. Odată am citit în cartea profetului Habacuc un cuvânt care mi-a tulburat conștiința. Cuvântul acela spune așa, vai de cel ce strânge câștiguri nedrepte, vai de cel ce își face o casă cu câștig nelegiuit, căci grinda din zid, din tavan strigă și cărămida din zid îi răspunde, vai. Parcă așa a fost ca o revelație. M-am uitat la cărțile din bibliotecă și am identificat una, două, care nu erau a mele, erau luate cu împrumut, niciodată nu mi-am propus să le fur, dar prin faptul că întârziam să le duc, mă făcusem stăpân pe ele. Le simțeam că ard. În cutia cu scule am găsit un clește a fratelui Florin, în Șura Mare, venise la noi să repare ceva și acolo a rămas. Uitat să-l ducă și eu am uitat să-l dau. Acum însăream ochii. Sigur că am căutat să mă corectez și după ce m-am corectat, am venit în Biserica Emanuel, ca acum, țin minte, am predicat cuvântul Domnului și după ce am încheiat adunarea, în holul bisericii cineva mi-a spus: „O, Atenelu, ție ți-a fost ușor cu niște cărți amărâte.” M-am supărat pe el că mi-a făcut cărțile amărâte. Și la ce mă fac eu cu acele scule scumpe de la serviciu de care mă folosesc și azi? A zis în glumă, pentru că hotărâse ce să fac. Ca să nu vă spun câte cărți nu mi-au venit acasă după predica aceea, pe care cărți le-am dat și eu cu împrumut, cu eu avut nevoie și n-am mai știut pe unde au fost. Că de știam cum mi le găsesc, predicam mai demult. Sfințire implică și corectare în privința aceasta. Bunul Dumnezeu, stimați frați, să ne ajute să fim aspri cu noi înșine când e vorba de sfințire. Drepți, severi, vorba lui Pavel, mă port aspru cu mine însumi. Dumnezeu să ne ajute. Pentru seara aceasta ne oprim aici, vom avea în următoarea noastră întâlnire partea a treia, acestui cuvânt despre sfințire, în care cuvânt vom sublinia și vom accentua că sfințirea implică eliminarea oricărui păcat din viața noastră. Pentru seara aceasta ne oprim aici. Invit pe frații și prietenii mei care ne vor conduce într-o cântare și după ce vom cânta, fratele Lucian va încheia cu o rugăciune.